ዶክተር ምስማይ ገብረ ህይወት አማካሪ ሚኒስተር ጤና ኤርትራ ለዚህ ቃለ መሐተት ከተበኔ ፈቃደኛ በመሆንካ ቢሽሜ ምሽን ተከታታይ ድምጽ ሬዲዮ አሜሪካ ይመስገን። ዶክተር ምስማይ ንበተው ከሆነና ሚኒስትሪ ጤና ከማአሲው ፖሊሲው ሲው ፖሊሲው ስተመርከሰ ስራ ከሰርሽ ጀመረሉ ዋንከ ማአሲው ታናሸለማ ፖሊሲ አፍጣና ተመርከሳ ስተሐንጸጸከ እስከንታይ ተመስል
ንቀነልን ሚኒስትሪ ጤና ፈርማ ለተሐብ ምነት ማለትዩ አፕዴቲ ክፍለ ጤና ባለር ማክሮን ሪፈረንደም ዘውጾነ ፈርማ ሀገራዊ ፖሊሲ ጤና ስራፋን ሀደም ሀዳር ሸምጫቴብትን ሀደም ተባለ ተሐባስ ኤርትራ አጥቆጻ ፍራንክልተን ቡሙጣይ መጀመሪያ አቃሪ ሆ ማለት ስለዚህ ሚኒስትሪ ጤና በተሐበት አቡ 6 ወር ዘይ መለ ጊዜ እዩ ናይ መጀመሪያ ነጻና ፖሊሲ አውጪው አምጡ ፖሊሲ ተመርኮሰ ፍራንክልተን ይሉ ሀገሪቱ መሰረት ላይ ሸምጫቴን ተሰአን ሀደም ምን ፈለማ ፖሊሲ ጤና አምንጋስ ማህበራዊ ፍትህ አፍተፍተን ምዕሪን ዝርግሐ አገልግሎታትን እድላትን አብርእሰ ምርኮሳ አብምጡፍ ሰፎ ህንዲ ዝብሉ ኣብእዋን ድረታዋኣስ ማዕበሉ መከላት ህዝባ ግንባር እዩ ዝምርኮሳ ህንፅላት ኣና ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ እዞም መከላት ህዝባ ግንባር ቀንዲ ኣምራት መሰረታውን ክንጠዕና ስለዚ ኣምራት መሰረታውን ክንጠዕና ምሳ ቀዲሞም ኣብእዋን ድረታዋኣስ ዝነበሩ መከላት ህዝባ ግንባር ምስ ድሕርሓበት ዝቐፀሉ መከላት ግንባርን ምስ መንግስትን ስለዝሳነዩ መሰረት ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ተሰዓን ሓደን መሰረታውን ክንጠዕና ማለት እቲ ፕራይማሪ ሄልት ኬር ትራይ ዝፅዋዕ እዩ ዝመንኳስ
ራስ ዶክተር ምስማይ ብድሕር እቲ ፈላሚ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ናይ ሽሕን ሰዓት ሚትንቴሽን ሃደን ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኤርትራ መዓስን ስለምንታይ እዩ ዳግማይ ተከሊሱ ሕጂ ዘሎ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኸ መበል ክንደይ እዩ ክንደይ ዓመታት ክሰርሕ ተባሂሉ እዩ ፍፅሪ ዝግበረሉ
እቲ ናይ ሽሕን ሰዓት ሚትንቴሽን ሃደን ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ንኣስታት 10 ዓመት ምስሰርሐ ኣፕሊኬሽን ዓሰርተን ምስሊ ጥዕና ኣብቲ ግዜትን ዝነበረ ቅዳምነታት ጥዕና ትኩረት ዝህብ ምስቲ መድረክ ዝሳኔ ካልኣይ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ውፅኦ ማለት እዩ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 1910 ኣብ ትግባር ካብ ዝውዕል ከ 10 ዓመት ክን ኣሎ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 1110 ሸኳ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ፅቡቅ ኣስሕና እንተኾነ ምስ ናኣቶ ዘለና ሓድሽ መድረክ ምስ ኩሉ ምትናዊ ምዕባለ ምስ ካልእ ሃገራውን ዞባውን ኣህጉራዊ ምቅያራትን ኣብ መጠንን ዓይነትን ዝርግሕን ዝረኣዩ ሕማማትን ሓደጋታትን ዘሎ ለውጥን ከምኡ ውን ኣብ ስነ ህዝብን ዘሎ ናይ ምስግጋር ለውጢ ምን ተክሳኔ እዚ ንኣቶ ዘለና መድረክ ዝጠልቦ ሰፊሕን ዓሚቕን ክለሳ ተገይሩሉ በዚ ድማ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ወፅሎ ማለት እዩ ንሓድሽ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና ሰብሳይ ሃገራዊ ፖሊስ ጥዕና እዩ ማተቀዳማይ 91 እቲ ካልኣይ 2010 ካልኣይ 2009 ማለት እዩ ዝበፅ 10 ዓመት ማለት ካብ 2021 ክሳዕ 2030 ንክሳሓና ድማ ስት ዘሎ
ኣብቶም ዝሓለፉ ዝነበረ ፖሊሲ ንዕቶ መርኪስኩም ዝገበርኩምዎ ገምጋም ከመይ ይመስል እቲ መደባትን ኣገልግሎት ጥዕናን ከመይ ይግምገም
ሕዚ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 91 2010 ተመርኪስካ ዝተገበረኩም መደባትን ኣገልግሎታትን ጥዕና ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ብዙሕ መዳያት ካብ ኣብነት ትጥቀስ ሓደ ኣብነት ናይ እዚ ኣብ ናይ ሸተታት ሚሊኒየም ዝርኣቶ ዓወታትን ዝረኸበቶ ኣድናቆትን ኣብዚ መዳይ እዚ ብፅዕና ዘለና ደረጃ ንምግንዛብ ንዘንፅዕባ ኣብነታት ዝጠቅስ ኣብ 91 ሰለስተ ግዜ ዝተኸትቦ ህፃናት 10 ሚእታዊ ጥራይ እዮም ነሮም ኣብ 91 ሓደ ካብ 10 እዩ ዝተኸትበ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ሕዚ ዓመት ዓመት እናወስኪ ስለዝመፀ ኣብ 2013 98 በፂሑ ካብ 2013 ጀሚሩ ድማ ኣብ ኣስታት 98 ሚእታዊት ወይ ኣብ ልዑል ደረጃ ተዓቂቡ ኣሎ መጠኖሞት ትሕቲ 5 ዓመት ከም ኣብነት ወሲድና ናይ ዝዕድሚኦም ዝቆልዑ ኣብ ተስዓ ካብ ሽሕ ብሂወት ዝውለዱ 153 ይሞት ነይሩ ኣብ 2019 እዚ ናመባዓ ካብ ሽሕ ወሊሉ ማለት ብ74 ሚእታዊት ምቲ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 153 ካብ ሽሕ ዝነበረ ተስዓ ንሓደን ናብ 40 ካብ ሽሕ ጎዲሉ ማለት እዩ ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ካብ 19 ሚታዊት ኣብ 91 ናብ 98 ኣብ 2019 ኪሉ ብሓሙሽተ ዕፅሲ ወይ ብልዕሊ 4 ሚታዊት ዓብዩ ማለት እዩ ኣብ ትካላት ጥዕና ብክኢላታት ተሓጊዘን ዝሓርሳ ድማ ኣብ እዋን ሓርነት ዳርጋ ኣይነበረን ክባል ካ 6 ከምኡትን ኣብ ትካል ጥዕና መፅን ሓርሳ ነረ እዚ በቢ ግዜ እናወሰናወሰ መፅኡ ሕጂ ኣስታት 7 ሚታዊት ኣብ ትካል ጥዕና ይሓርሳ ኣሎ እዚ ሕጂ ብ12 ዕፅፊ ወይ ብልዕሊ 6 ሚታዊት ዓብዩ ማለት እዩ ኣብ 95 ዝተገብረ ሃገራዊ መፅናዕትን ጥዕና ስነህዝብን ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ክሳዕ 6 ምሉ ሕርሲ ዘሎ ዝሞታ ኣዴታት ማለት እዚ ሞታ ኣዴታት ኢልና ንፅዋዕ ማለት እዩ ካብ 100,000 998 ነይሩ እዚ እንዳነከየ መፅኡ ክሳዕ 2019 ናብ 184 ጎዲሉ ማለት ብ82 ንኪ ማለት እዩ ከምተን ተመሓት ሕማት ኤች ኣይቪ ኤድስ ዓሶ ተወሲድና መጠን መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ኣብ ህዝቢ 96 1.5 ሚታዊት ዝነበረ ኣብ 2010 ናብ ትሕቲ 1 ሚታዊት 0.6 ሚታዊት ንኪዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ መጠን መልከፍቲ ኣብ ህዝቢ ማለት ኣብ ልዕሊ 15 ዓመት ዕድሚኦም ዓበይቲ ክበሃል ካል ኣብታ 0.6 ሚታዊት ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገር ማለት እዩ ሓደ እቲ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ካብ 96 ክሳዕ 2020 ብ60 ሚታዊት ንኪዩ ግን ብዙ ሳምንታት ምልካይ ጽሕ ኮነ ተዓቢ ኤርትራ ከምቲ ድማ ኣብዘብራ ኣብ ትሑት ደረጃ ኮሉ ገና ሓደ ሓሙሽተ ሚታዊት ክርእሱ ኮሉ እዩ እዚቶ ተገቲኡ ምችን ማለት እዩ ኣብ ገና ሃገራት 20 ሚታዊት 30 ሚታዊት ምስ በፅሐት ሕማም በዓል ምስ ዘረበ ሽዑት ፅንዕታት መፅእ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ገና ብትሑት ከሎ ተገቲኡ ፅሕ ኮነ ከዓ ናብ ጅሮን 6ሽተ ሚታዊት ናብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ምች ማለት እዩ ሕማም ዓሶ ተወሲድና ኣብ 99 ክሳዕ 2004 ብሰንኪ ሕማም ዝፅዕብ ሞትን እቲ ሕማም በዕሉን ትርእናዮ ሕማም ብተስዓን ሓደ ሚታዊት ነት እዩ ስለዚ ብ2004 እውን እቲ መፀለሞት ኣብ ሳሓተ ደረጃ ተዓጂቡ ጥራይ ዘይኮነ ትምንካይ እውን ቀፂሉ እዩ ብሓፈሽኡ ካብ 99 ክሳዕ 2020 ብሰንኪ ዓሶ ዝፅዕብ ሞት 98 ሚታዊት ነት እዩ ሕጂ ብሓፈሽ ክረአ ከሎ መጠር ሕማም ኤድስ ወሪዱ ናርዕብዮ ተገትዩ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ምጥፋእ ዓሊምና ኣብ ሰሓ ደረጃ ምፅሕና ኣለና ማለት ብኤድስ ክረአ ከሎ ሕማም ዓሶ ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ዝበዝሓ ንኡሳን ዞባታት ሃገርና ካብ መቆፃር ናብ ምጥፋእ ኣብ ንሰጋገረሉ ደረጃ ምፅሕና ኣለ ማለት እዩ ኣብ ውስጥና ንኡሳን ዞባታት ከዓ ገና ኣብ መቆፃር ኣለና ማለት እዩ ብክታረት ክንከላኸሎም ንክእል ሕማማት ንገለ ኣፅእናዮም ንብዙሓት ከም ፈሉ ንወሰሉ ንገለ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርናዮም ንገለ ኣብ ልዑል ሸፈነ ዓቂድና ሓደስ ክታበታት ከዓ እናፅናዕና ብቐፃሊ ንወት ኣለና 6ሽተ ጀመረ ተሳሓን ሓደን ሕጂ 13 ክታበታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ውፅኢት ናይዚ ብዙሕ ካልእ ኣብ ፅላት ጥዕናን ኣብ ካልኦት ልምሓታውን ማሕበራዊን ፅላታት ዝተገበረ ውፅኢት ዝተፍሩ ዓወት ከም ኣጠቃላሊ መዓቀኒ ክሰት ዝኽእል ገምጋም ዕምሪ ማለት እዩ ዝላ ኤክስፔክታት ንብሎ እዛ ብ ኤርትራ ገምጋም ዕምሪ ኣብ እዋን ሓርነት 148 ዓመት ዝነበረ ሕጂ ናብ 67 ዓመት በፂሑ ኣሎ ስለዚ ገምጋም ዕምሪ ካብ 21 ክሳብ 6 20 ዓመት ወሲኹ ወይ ብ4 ሚታዊ ተወሲኹ እዚ ብ20 ዓመት ወሲኮ ዘሎ ምስ ገምጋም ናይ ኣፍሪቃ ኣወላዴታ ዕፅ እዩ ምስ ገምጋም ናይ ዓለም ኣወላዴታ ከዓ 3 ዕፅ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ከም ድምር ወይ ከም መጠቃላሊ ንዕቀን ክወሰድ ካል ኣብ ሓፈሻዊ ወፍር ናይ ፅላት ጥዕናን ኣብ ጥዕና ተገብረ ኣብ ካልኦት ፅላታት ልማዕታውን ማሕበራዊ ውፅልታት ዝተገብረ ማለት እዩ ስለዚ ግንቡንካ ክረአ ከሎ እቲ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና 91 2010 ብኡቶመፅስታ ዝተገብረ ወፍን ዝተገብረ መደባትን ዝተተግበረ መደባትን ኣገልግሎታትን ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ሃጓስ የብሉን ክበሃል ኣይከኣል እኒ ከም ኣብ ድኾነ ዓለም ጀቲ ዝነበረ ብድሆ ሓደ ኣብ ቤተመሓር ዝተሕማት እዩ እናላዕሉ እናላዕሉ መፅኦም እዚ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ዘይተመሓር ሕማት እናወስኸም ናይ ክሊማን ካልእ ሓደስቲ ብዓለም ደረጃ እናትርአ ምምፃእ ሓደጋታት እናተወሰኸ ምምፃእ ኣገዳስነት ናይ ውሕስና ብክሊማ ይኹን ከምዚ ናይ ኮሮና ዝረኣናዮ እዚታት ከዓ ምስቲ ሓድሽ መድረክ ንኣትዎ ዘለናን ምስቲ ኣብ ዞባራን ኣብ ዓለምን ዘሎ ለቕታት ንክሳነ ከዓ ሓድሽ መድረክ ዝጠልፎ ክሳዕ 2030 ዝኸይድ ሓድሽ ሃገራዊ ፖሊሲ ከዓ ተሓንፅሎ ማለት እዩ ነቲ ሃጓፋት ናይ 2010 ዝምልእ ማለት እዩ